Мой суразмоўца адзін са стваральнікаў асацыяцыі беларускіх амерыканістаў абіраўся явіцца прэзідэнтам. Навуковыя інтарэсы спадара Дунаева дагэтуль звязаныя з амерыканскай філасофіяй. Ён па-ранейшаму уважліва адсочвае ўсе падзеі ў Злучаных Штатах. Першыя 100 дзён Барака Абамы адзначаюцца вялікай насычанасцю канкрэтных дзеянняў і важных заяваў. Іх аб'ядноўвае жаданне новага прэзідэнта не паўтараць крокаў свайго папярэдніка, падкрэслівае спадар Дунаяў.
Мне здаецца, што было шмат такіх захадаў, якія дэманструюць такія пажаданні змяніць і ўнутреннюю, ўнешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Ёсць такі імідж былога прэзідэнта, які зрабіў шмат мывак. І зараз так адбываецца, што новы прэзідэнт павінен рабіць штосьці, што кантрастуе з тым, што рабіў прэзідэнт Буш.
І, мабыць, тут можна казаць пра пэўныя навацыі ў падыходах новай адміністрацыі да так званых праблемных краінаў, напрыклад, той жа Кубы. Дарэчы, Барак Абама ўжо згадваў і Венесуэлу, і Іран, і Паўночную Карэю, і некаторыя іншыя падобныя дзяржавы. Але пра Беларусь ён пакуль нічога не сказаў. І ў Менску ўжо можна пачуць, дэмакраты ў адрозненне ад рэспубліканцаў не маюць ніякай цікавасці да Беларусі. Вы з гэтым згодны?
Будзем спадзявацца, што ёсць справы і да Беларусі. Ну, зразумела, што зараз, можа, Беларусь будзе не ў цэнтры ўваджання новага прэзідэнта Злучаных Штатаў. І гэта таксама сведчанне таго, што да Беларусі іншым чынам ставяцца еўрапейскія дзяржавы. Ёсць вось гэта палітыка ўсходняга партнёрства, ёсць таксама такія ўстаноўкі на то, што Беларусь інтэгрыруецца ў еўрапейскую прастору разам з іншымі восточнаеўрапейскімі дзяржавамі. Мне здаецца, што гэтая палітыка, еўрапейская палітыка, будзе ў значнасці дыктаваць і крокі новай адміністрацыі да Беларусі.
Візіт Александра Лукашэнкі да папы Рымска, яго сустрэча з італьянскім прэм'ерам, гэта таксама праявы новай еўрапейскай палітыкі.
Першыя крокі гэта палітыка ўсходняга партнёрства. Гэта як развіццё, і мне здаецца, што у Злучаных Штатаў зараз не вельмі шмат прастору для манеўраў, таму што калі, так сказаць, гэта еўрапейская палітыка будзе такая больш станоўчая адносна Беларусі, і калі гэта такая ўстаноўка, што палітыка ізаляцыі і санкцыі яна неэфектыўна, то мне здаецца, што і Злучаным Штатам прыйдзецца рабіць такі крок на сустрач Беларусі, каб, ну, можа заахвоціць яе да перамен.
У пасланні да парламенту і беларускага народу Александр Лукашэнка казаў пра жаданне нармалізаваць дачыненне са Злучанымі Штатамі. Наколькі, на ваш погляд, гэта шчыра?
Мне здаецца, што гэта больш рыторыка, але ёсць і спадзяванне на тое, што ў Злучаных Штатах новая адміністрацыя будзе менш крытычнай да сітуацыі ў Беларусі. І наогул гэта так выглядае, што Беларусь нічога не мяняе, але ж жадае, каб іншыя краіны змінілі свой погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, і былі б менш крытычны. Злучаныя Штаты, гэта вельмі цікава, яны ж не робяць такой выгляд, што яны не бачаць гэтых праблем у Беларусі. Але ж мне здаецца, што дыпламатычны падыход, так як яго разумеюць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта дыялог з дзяржавай, нават калі гэта дзяржава не дэмакратычна. Трэба размаўляць, трэба весці дыялог, можа, з прынцыповых пазіцый, але ж трэба размаўляць і весці дыялог.
Звычайна лічыцца, што дэмакратычная партыя, якая цяпер ва ўладзе, больш чым рэспубліканская, рупяць правы і свабоды чалавека. Дык чаго можна чакаць у бліжэйшы час ад новай адміністрацыі США на беларускім кірунку?
Гэта вельмі распаўсюджаны пункт гледжання, але ж мне здаецца, што новая адміністрацыя, калі будзе размаўляць пра правы чалавека, наўряд ли стане так, кажу, жорстка патрабаваць ад Беларусі такого лояльнага, лояльных адносін да праву. Мне здаецца, што гэта больш кампрамісны падыход. Так, правы чалавека будуць у цэнтры ўвагі, але ж інструменталізацыя гэтых правоў будзе іншая, чым раней. Не столь жорстка.